Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Dnes je pátek 13. prosince 2019. No a my budeme doufat, že nic špatného se už nestane, protože to, co se dělo v minulých dnech, bylo opravdu brutální. Dnes, tak jako vždy, ve všední dny se podíváme na různé události ve světě i u nás a začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, který má titulek Megalomanská předsevzetí Lejnové. Vytvoří tato dámička z Evropské unie světovou velmoc 7 geopolitických úkolů. Jen přes naše mrtvoly budoucnost zemí V4 není v Unii. Totalitní utopie. A teď pozor, ten článek napsal Rus Vladimír Dobrynin a jeho originál můžete najít na serveru edaily.com, což je ruský server. A ten článek tam má titulek 7 herkulovských činů, které musí dokončit Ursula von der Leyen. Tak se do toho dáme, myslím, že je dobře, že toto zaznívá právě na ruském serveru. Vladimír Dobrynin hodnotí z ruského pohledu radikální v uvozovkách zelený kurz Evropské komise Ursuly von der Leyenové na povznesení Evropské unie do ligy světových velmocí za utopii ještě méně realistickou, než bylo vybudování komunistické společnosti. Ursula von der Leyenová se 1. prosince konečně ujala funkce předsedkyně Evropské komise a slíbila, že pod jejím vedením bude všechno v Evropské unii natolik dobré, že varování francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o možném vývoji událostí, při němž by Evropa mohla geopoliticky zmizet ve stínu eskalace čínsko-amerického soupeření, se nenaplní. K tomu je potřeba pouze maličkost, aby se evropské společenství stalo globálním klíčovým hráčem, schopným konkurovat ostatním velmocem. Evropská unie je bez pochyby jedním z největších trhů na světě, podle Bruselu dokonce největším. Společenství je druhým na planetě ve výdajích na obranu hned po USA a první co do množství prostředků věnovaných na pomoc rozvojovým a zaostalým zemím. Tyto silné stránky jsou však přebíjeny roztříštěností evropské moci mezi členskými státy a uvnitř členských států EU. Zatímco Čína a USA používají ve své zahraniční politice globální nástroje, EU se neustále snaží rozdělit velká témata do oddělených sfér. Přísně vzato, Evropská unie žádnou geopolitiku v jejím původním chápání prostě nemá a nevede. To znamená, že nová hlava Evropské komise bude muset všechno vybudovat prakticky od nuly. Pokud chce von der Leyenová zřídit efektivní geopolitickou komisi, bude muset složit 7 hlavních zkoušek. Za prvé, zelený program. Vytvořit jednotu mezi členy kabinetu při jejich vnímání politiky minimalizace ztrát způsobených údajnou globální změnou klimatu. Zelený program se stal jednou z hlavních priorit. Otázkou není jen to, zda může Leyenová dát účinnou evropskou odpověď na změnu klimatu, ale také zda může zabránit tomu, aby se tento problém stal další frontou v kulturní válce mezi západními a středovýchodními členy EU. Většina obyvatel České republiky, Polska a Slovenska důvodně pochybuje o potřebě řešit problém změny klimatu. Pokud Evropská komise von der Leyenové nepodnikne žádné kroky, aby je přesvědčila a proměnila v příznivce boje proti globálnímu oteplování, budou mít ekologické iniciativy Evropské unie minimálně problémy s jejich schválením mezi špičkami EU. A mohou se dokonce ukázat jako neprůchodné z důvodu odporu tří jmenovaných zemí proti zákazu používat uhlí, proti přechodu vozidel se spalovacími motory na elektromobily a tak dále. Nezapomínejme, že stále ještě vyžadují taková rozhodnutí v Evropské unii jednomyslnost. Takže stačí pouze jedna delegace, která se postaví proti a celý projekt může selhat. A pak je tu ještě Maďarsko, které není nadšené myšlenkou zastavení výroby elektřiny v jaderných elektrárnách a naopak staví svou novou atomovou elektrárnu v Paxe. A Češi, Slováci i Poláci půjdou rovněž tímto směrem. Všechny čtyři státy potom vykazují neposlušnost ještě v jednom oficiálním bruselském kurzu. Doširoka otevřené dveře, které Visegrádská skupina přibouchla před nosem údajným uprchlíkům z arabských a afrických zemí. Za druhé, nezávislost Evropy na USA. Komise by měla být otevřena opatřením proti možnému použití dolaru ze strany USA jako zbraně. Od doby, kdy americký prezident Donald Trump vypověděl jadernou smlouvu s Íránem, jeho administrativa fakticky rozhoduje za Evropany, s kým mohou obchodovat, přičemž hrozí sankcemi proti jakékoliv společnosti, která obchoduje s Íránem, účastní se významných ruských projektů a spolupracuje s některými čínskými firmami upadlými v nemilost Washingtonu. Úkolem komise je tedy zjistit oblasti, v nichž jsou americké společnosti asymetricky závislé na Evropě a kde evropské sankce nebo jednoduchá hrozba sankcí mohou být uplatněny s maximálním účinkem. Tato strategie se již osvědčila v boji proti navýšení dovozních cel ze strany USA. Tady k tomu se potom později, až dočteme tento článek, ještě vrátím, protože došlo k dalším prohlášením ze strany pana Macrona, Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta, a je to velice zajímavé. Ale teď dál. Za třetí, evropská obranná strategie. Komise se bude muset zabývat otázkou evropské obrany. V současné době jsou země EU ve vztahu k tomuto problému rozděleny do tří skupin. První zahrnuje Francouze, kteří chtějí dosáhnout evropské strategické autonomie a ukončit závislost na USA. Druhá, vedená Polskem, obhajuje v uvozovkách strategické podrobení Evropy aliancí NATO a chce zdvojnásobit podíl na transatlantických vztazích, kupovat více amerických zbraní a vytvořit obrazně řečeno Fort Trumps, aby se všichni cítili být pod ochranou amerického v uvozovkách deštníku. Třetí, zosobněná Německem, nabádá Evropany projevit v uvozovkách strategickou trpělivost založenou na naději, že, zase uvozovky, nakonec se Trump od nás distancuje a my od něj a tak se vše vrátí k normálu. Objektivně tu není téměř žádná šance, že jedna ze skupin vyhraje. Státy EU s největší pravděpodobností budou považovat za nejlepší posílit příspěvek Evropy do NATO tak, aby Evropa byla považována za nejlepšího partnera pro Spojené státy americké. Čili žádná evropská armáda nebude a Macronovi v uvozovkách zvěsti o smrti mozku Severoatlantické aliance je nutno brát jako poněkud přehnané. Tak tady bych s autorem nesouhlasila. Myslím si, že NATO se rozpadne, ale samozřejmě k tomu rozpadu dojde až ve vhodném čase. Za čtvrté, ochrana vnitřní ekonomiky. Komise bude muset přezkoumat politiku EU z hlediska hospodářské soutěže, která je v současné době zaměřena na protekcionismus uvnitř Unie, jinými slovy na ochranu zájmů některých evropských společností v EU a zachování tak vedoucího postavení Německa a Francie ve vztahu ke všem ostatním. EU by měla především chránit svoji produkci jako celek před vnější konkurencí. Za páté, kontrola vnějších investic. V souvislosti s potřebou chránit produkci EU před vnější konkurencí bude nová Evropská komise muset vyvinout mechanismus kontroly zahraničních investic. Starost o vlastní průmyslovou výrobu a také zemědělství zavazuje EU kontrolovat příliv kapitálu do klíčových segmentů ekonomiky. V závorce evropská média je z nějakého důvodu s oblibou nazývají citlivé. Pokud jeden ze států odmítne zahraniční financování některého ze svých projektů z důvodu ochrany panevropských zájmů před vnějším nátlakem, je Brusel povinen tomuto státu vyplatit kompenzaci. To znamená, že země v závorce odvětví musí investice dostat jen nyní v rámci Evropy, aby projekt nebyl ohrožen akvizicí vnějšího investora. Ten by pak mohl říci děkuji za nápovědu, na co se zaměřit. Kromě zavedení společných postupů kontroly by z bezpečnostních důvodů měla EU dát Evropské komisi právo veta na zahraniční investice. Přitom poslední slovo si vyhrazuje Evropská rada, ale ne jednomyslným rozhodnutím. V závorce jednomyslnost je nedosažitelná při existenci již několika zemí, které nemají k Evropské komisi respekt, nýbrž kvalifikovanou většinou. Za šesté, kybernetická obrana. Komise bude muset zřídit Evropskou agenturu pro kybernetickou obranu, organizaci, která bude plně odpovídat svému názvu a nebude se věnovat honu na blogery, kteří vystavují falešné zprávy. Zejména by noví vedoucí představitelé EU měli transformovat Evropskou agenturu pro síťovou bezpečnost v závorce ENISA na instituci s dobře vybaveným a dobře financovanými centralizovanými týmy, které budou reagovat na počítačové incidenty, týmy odborníků pro boj s trestnou činností v kybernetické sféře a také pro vývoj spolehlivějších bezpečnostních protokolů a jejich neustálou aktualizaci. Za sedmé, finanční expanze. Nakonec bude von der Leyenová postavena před úkol změnit funkci Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Tyto finanční instituce by měly být spolehlivou protiváhou čínské iniciativy Jeden pás, jedna cesta. EU dosud nepřijala strategické rozhodnutí reformovat svoji globální finanční architekturu. Jejíž reakce na čínské globální investiční a rozvojové aktivity byla dosud přinejlepším bázlivá. Poskytnutí mise globálního financování projektů mimo Evropu ze strany EIB a EBRD, to jsou tedy ta Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, pomůže tento nedostatek vyřešit. Navíc by to Evropě umožnilo zachránit země, které budou čelit finanční krizi, pokud se USA nebo Čína pokusí svázat ruce Mezinárodnímu měnovému fondu nebo jiným institucím. Podtitulek: Suma summarum. Každý z těchto sedmi úkolů se dotýká oblastí, kde se má Evropská unie potenciálně stát silným hráčem, schopným konkurovat těm nejsilnějším velmocím. Každá taková výzva však vyžaduje skutečnou jednotu mezi Evropany, při níž budou instituce EU a vlády členských států spolupracovat bez rozbrojů. Za tímto účelem musí Ursula von der Leyen dosáhnout souhlasu všech členů EU. A to se dosud nikdy dřív nepodařilo, i přes ujišťování, že shoda tu je. A dnes je to hotová noční můra. V podmínkách, kdy nová hlava Evropské komise již vyhlásila kurz k úplné digitalizaci života obyvatel a v uvozovkách ekologizaci energetického sektoru doprovázené povinným zavedením uhlíkové daně, není získání jednoty názoru obtížné, ale zhola nemožné. Ze sedmi výše uvedených hlavních úkolů vypadají realisticky maximálně čtyři body. Dvojka, pětka, šestka a sedmička. Takže to byly které? Dvojka, nezávislost Evropy na USA, to si myslím, že se blíží a díky teď událostem ve Velké Británii se to opět o další krok posunulo směrem k nezávislosti Evropy, nebo tedy uvidíme, jestli Boris Johnson dostojí svému slovu a doopravdy do 31. ledna Velká Británie odejde z Evropské unie, ale vypadá to, že čas už nazrál a tento krok asi bude umožněn. Takže co tady psal, že je možný krok dvě, tak to bychom souhlasili. Potom pětka, kontrola vnějších investic, to asi také. Šestka, kybernetická obrana. A sedmička, finanční expanze. No tak tam tedy opravdu nevím, protože ty státy budou mít velké problémy vůbec nějak tu ekonomiku ukočírovat v rámci svých zemí i v rámci Evropské unie, takže nějaká expanze finanční, nevím. Samozřejmě víme dobře, že to všechno není až tak závislé na objektivních okolnostech, ale na tom, k čemu je nebo není vůle v daný okamžik, takže to je těžko soudit. No ale na závěr píše autor článku: upřímně řečeno, program komunistické strany Sovětského svazu z roku 1961, který měl během 20 let zajistit vybudování komunismu, vypadal o dost realističtěji. Tady bych chtěla upozornit jenom na to, že slovo komunismus bylo záměrně zprofanováno, protože význam toho slova je takový, že asi málo kdo by s tím nesouhlasil, a sice vybudovat společnost, v níž nebude místo pro vykořisťování člověka člověkem, v níž každý člověk bude moci uspokojit své potřeby, a to jak materiální, tak duchovní, a především rozvinout svůj vlastní tvůrčí potenciál. A všichni lidé budou moci žít důstojným životem. Takový je zhruba obsah slova komunismus, ale jak jsem již říkala, tak byl záměrně zcela překroucen a zprofanován. Není divu, protože to je to, čeho se elity nejvíce děsí. Oni potřebují takovou společnost, v níž jim je umožněno parazitovat na drtivé většině obyvatel, na drtivé většině lidí a rozkrást nejen to, co nám dává matka země, ale především ve svůj prospěch si přivlastnit práci těch lidí. Co se mě týče, tak já rozděluji dnes už lidi v podstatě na lidi a nelidi. Lidé jsou všichni ti, kteří chtějí žít klidným životem v míru a spolupráci s ostatními, aniž by chtěli na někom parazitovat a někoho okrádat a zároveň se chtějí i rozvíjet a chtějí být užiteční pro společnost, ve které žijí. No a nelidé jsou potom ti všichni ostatní, kteří naopak si chtějí přivlastňovat výsledky práce druhých. A takový nelida dokáže na svoje vlastní dobro pracovat v jakékoliv straně. Takže není pravda, že komunisti byli špatní. Není to pravda. Prostě mezi komunisty byli nelidé, kteří nakonec dovedli socialismus a celou tu společnost, která se budovala, dovést tam, kam ji dovedli, zejména tedy tím, že umožnili převrat. Ale stejně tak jsou nelidé kdekoliv jinde a tam pracují úplně stejným způsobem pro zájmy těch takzvaných elit a nikoliv pro zájmy lidí. Tak to bylo jenom na okraji. No a teď pojďme navázat na ten článek. Především jsem pro vás vybrala tuto informaci z dneška ze Sputniku. Česko kývlo na uhlíkovou neutralitu. Babiš na summitu prosadil jádro. Lídři 26 zemí Evropské unie se po zdlouhavých jednáních v pátek ráno 13. prosince dohodli na přechodu regionu na klimatickou neutralitu do roku 2050. Závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko. Premiér Andrej Babiš ohodnotil jednání jako pro Česko úspěšné. Ještě před odletem do Bruselu premiér Babiš prohlásil, že Evropská rada by měla uznat jádro jako v uvozovkách čistý energetický zdroj a požadoval ujištění v tom smyslu, že Evropská unie nebude bránit rozvoji jaderné energetiky v Česku. Společné prohlášení lídrů EU však neobsahuje přímá slova o podpoře jádra, pouze formulaci, že některé členské země řadí tento zdroj do svých energetických mixů. Některé členské státy dali najevo, že využívají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. Uvádí se v závěru. Babiš novinářům oznámil, že takovéto znění mu stačí, ačkoliv navrhoval i jiné varianty. Jasně jsme řekli, že pokud chceme dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, tak to jádro tam musí být. To se povedlo, řekl novinářům. Dodal, že čelil silnému odporu dalších unijních lídrů. Proti jádru jako ekologické energii vystoupili šéfové vlád Rakouska a Lucemburska, podle nichž by se jaderná energetika neměla podporovat z unijních fondů. Babiš ale odmítl, že by něco takového při aktuální debatě požadoval. To nikdy nebylo na stole, řekl. Teďka je to konečně černé na bílém, že zkrátka my bez jádra tu uhlíkovou neutralitu nedáme, prohlásil Babiš poté, co se všechny státy EU s výjimkou Polska přihlásili ke zmíněnému ekologickému cíli. Za de facto dílo Česka a Polska označil premiér tuto část Evropské zelené dohody, ve které jde o návrh Evropské komise vyčlenit přibližně 100 miliard eur, což je přes 2,5 bilionu korun, na podporu transformace EU v bezuhlíkové společenství. Fond je podle Babiše potřebný proto, že například pro Česko budou náklady na dosažení uhlíkové neutrality vyšší než u jiných států EU. Celkově podle českého premiéra bylo čtvrteční zasedání Evropské rady o mnoho lepší než v minulosti. Myslím si, že nová šéfka komise a nový šéf rady, ta spolupráce určitě bude podstatně lepší než v minulosti, uvedl Babiš na adresu Ursuly von der Leyen a Charlese Michela. Pojem neutrální klimatické politiky v environmentální politice znamená, že emise škodlivých plynů do atmosféry ze strany státu nebo podniku se blíží nule, nebo že tyto emise jsou neutralizovány opatřeními na ochranu životního prostředí. No a taktéž na Sputniku, to už číst nebudu, ale vyšel tam článek, kde pan Fiala z SPD velmi rázně prohlásil, že uhlíková neutralita naši ekonomiku zcela položí. Takže SPD se alespoň ozvalo proti tomuto nesmyslu a řekněme si, že asi v tuto chvíli to, čeho se podařilo dosáhnout panu premiérovi Babišovi, je maximum. Ale já osobně si myslím a doufám, že V4 se oddělí od Evropské unie, že už to nebude tak dlouho trvat a že alespoň nějakých problémů bychom se tím mohli zbavit. Na druhou stranu víme dobře, jak ta hospodářství jsou propojená, že už dávno nejsme pány ve vlastní zemi a ať se to bude vyvíjet tak či onak, tak varianta bez Evropské unie je samozřejmě lepší, ale každá z variant, která nás očekává, bude nesmírně těžká. Nicméně na lepší časy se přece jenom zřejmě blízká. Na serveru polit.pucle.ru vyšel článek s titulkem Dáváme si 6 měsíců, Francouzi promysleli, jak obejít sankce USA a ukořenit Rusko. O tom článku jsem se dozvěděla z diskuze voda.ksb.eu. Dnes tam dával stručný výtah z toho článku pán, který si říká Taurus, takže já to přečtu. Ministr ekonomiky a financí Francie Bruno Le Maire na setkání se svým protějškem Maximem Oreškinem v Moskvě skritizoval zahraniční politiku USA, která překáží investování evropským zemím a Ruské federace do společných projektů. Zároveň slíbil nalézt legální řešení tohoto problému během 6 měsíců hned po ukončení ekonomického fóra v Davosu, které se bude konat v lednu. Dáváme si 6 měsíců na hledání přijatelných řešení. Je třeba zakořenit Rusko v Evropě a Francie se musí stát evropskou zemí, která to umožní. Prezident Macron učinil strategickou volbu ve prospěch Ruska, řekl Le Maire v rozhovoru pro noviny West France. Je vidět, že poslední setkání Putina s Macronem v Paříži nebylo jen o Ukrajině, komentuje pan Taurus tuto událost. A slova Merkelové směrem k Putinovi jsi vítězem dostávají mnohem objemnější smysl. Takže se zdá, že úkolem Francie je propojit západní Evropu a Rusko. A zároveň vzhledem k tomu, že Boris Johnson vyhrál ve Velké Británii, tak nadvláda Velké Británie a USA nad Evropou zřejmě končí. Že se k tomu schyluje už dlouhou dobu, to víme, že centrum koncentrace řízení je z těchto dvou zemí předáváno do Číny, to víme také, nicméně je to proces, který má nějaký průběh a trvá nějakou dobu. No a teď se zdá, že by se to mohlo pohnout. A vzhledem k tomu, že nedošlo na ty černé scénáře typu islámský chalífát na území Evropy, západní Evropy pod vedením Íránu a také vzhledem k tomu, že Írán jako centrum koncentrace řízení zatím absolutně nevyhovuje, není na to připraven, no tak je možné, že spolupráce mezi Evropou jako celkem, ale v tomto případě tedy mezi západní Evropou a Ruskem se začne prohlubovat a to by mohla být konec konců šance i pro západní Evropu, aby se ještě vzpamatovala a obrodila, byť to v tuto chvíli, jak si často říkáme, vypadá pro západní Evropu už beznadějně, ale doufejme vždycky, dívejme se na tu realitu takovou, jaká je, ale doufejme i v možné pozitivní obraty, protože samozřejmě je v zájmu nás všech, v zájmu celého lidstva, aby tam, kde je situace špatná, tak aby se nezhoršovala, ale naopak, aby se zlepšila, protože v tom jede celé lidstvo, v těch problémech. A každá oblast, která se podaří stabilizovat a sklidnit, je ku prospěchu doslova a do písmene celému světu. Na druhou stranu je jasné, že boj ještě u konce není, že stále probíhá a probíhá po celém světě, ale mám pocit, že velice, velice intenzivní, ne-li nejintenzivnější, je teď momentálně u nás a také na Slovensku, ale nejvíc je teď vidět na Českou republiku, kde skutečně se to na nás valí z několika stran. Začnu článkem, který vyšel dnes na Nové republice. Potomci kolaborantů z řad pro nacistické šlechty podplatili českou justici a čekají je další pohádkové restituce. Kraj i s nevolníky. Článek napsal pro NVOO, čili New World Order Opposition, pan Daniel Novák. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat a pak jim bude jedno, co se komu vrátí. Karel Schwarzenberg řekl toto v roce 1990. Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše číslo 108/1945 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku. Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou v uvozovkách zvůlí našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi druhé světové války a byl plně v souladu s postupimskou konferencí. Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které doktor Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě. Dekret číslo 50/1945 sbírky o opatřeních v oblasti filmu, viz Havlovský Barrandov. Dále dekret číslo 100/1945 sbírky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Dále dekret číslo 101/1945 sbírky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského. Dále dekret číslo 102/1945 sbírky o znárodnění akciových bank. Dekret číslo 103/1945 sbírky o znárodnění soukromých pojišťoven a dekret číslo 104/1945 sbírky o závodních a podnikových radách. Prezident Beneš těmito dekrety zestátnil doly, hutě, banky, pojišťovny, lázně, průmyslové podniky s více než 500 zaměstnanci a jiné podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem Beneš zestátnil v roce 1945 přes 3000 podniků, které představovaly 2/3 tehdejšího průmyslu. Nyní je na řadě definitivní prolomení dekretu číslo 108/1945 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. I tento dekret byl skrze českou justiční mafii již částečně prolomen kolaborantskou šlechtou. Schwarzenbergové, kteří na svých panstvích zneužívali otrocké práce vězňů z tábora Lety, tady je tedy z koncentračního tábora Lety, ale s tím slovem koncentrační bych byla opatrná. Dále Colorado Mansfeldové, Salmové, Harachové již dostali zámky i tisíce hektarů půdy. Současná situace ukazuje, že toto byla pouze v uvozovkách ochutnávka. V sázce je majetek za stovky miliard. Mediální krytí pro operaci v České republice tvoří Česká televize a Bakalova média, politickou podporu tzv. Demoblok napojený na německé zájmy a neziskové organizace, například Konrad Adenauer Stiftung / Praha sobě, Ackermann Gemeinde / KDU, ČSL, sudečtí Němci, TOP 09, Antifa a němečtí zelení, ti se zase spojují s Piráty a podobně. A rozhodčím v této věci je nechvalně proslulá v uvozovkách česká justice, pro jejíž v uvozovkách správnou činnost, jak se proslýchá, vyčlenili německé šlechtické rody zhruba 250 milionů korun na úplatky skrze spřátelené advokáty. Tak se to včera dělá. A výsledek? Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší ČSR. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky, míní hradecký soudce, v závorce hradecká justice vis causa nečesaný. V pravomocném rozsudku v závorce lze ještě podat mimořádné opravné prostředky jako dovolání k nejvyššímu soudu či ústavní stížnost k ústavnímu soudu. Tak a toto tedy, když teď je zase ta věta díky těm závorkám taková nepřehledná, ale toto řekl soudce v rozsudku ze dne 18.6.2019. Aha, takže Walderode se ničím neprovinil proti republice. K Henleinovcům a do nacistické tajné služby vstoupil zřejmě v zájmu národa a vlasti. Na vraždění českých občanů se podílel jako příslušník nacistické tajné služby, za Heydrichiády se nemohl neušpinit, také zřejmě z humanitárních důvodů. Tuzemská justice sestoupila na nové dno. Za úplatek prohlásí i Hitlera za svědce, přičemž v uvozovkách neexistují důkazy, že by se on osobně něčím provinil proti republice, když se mu přeci tolik líbila Praha. Je to jasný vzkaz, však vy se ty fašouny naučíte milovat, jinak budete tou samou justicí odsouzeni za předsudečnou nenávist, podněcování k nenávisti, šíření extrémismu a podobně. Hradecký soud vrátil kolaborantovi z nacistické tajné služby a od Henleinovců, jeho potomkům, zámek Hrubý Rohozec, kde se pořádaly nacistické večírky a další majetek v hodnotě 3 miliard korun. Současně řeší nároky Lichtenštejnů 26 okresních soudů. Krajský soud v Brně jim dne 19. listopadu přiznal nárok na 10-hektarový pozemek na Prostějovsku. Celkem žalují Lichtenštejnů stejně český stát o 70 000 hektarů, což je velikost území třetiny Moravy, a stovky nemovitostí v hodnotě zhruba 20 miliard korun. Rod Lichtenštejnů má velké zastání v sudetoněmeckém Landsmannschaftu a Hans Adam Lichtenštejn je nejbohatší evropský šlechtic s majetkem přes 100 miliard korun. Jeho nadace s rozpočtem 25 miliard korun je napojena na české subjekty a politiky skrze Něž stupňuje tlak na v uvozovkách vrácení majetku. Dle mých informací mají neformálně slíbenou podporu u všech stupňů soudů až po rychetského ústavní. V závorce obyčejní občané, například klienti H-systému, takové zastání hold neměli. Situace je tedy opravdu vážná. Již jsem oslovil více vlasteneckých a protifašistických sdružení a iniciativ. Je zapotřebí okamžitě vytvořit iniciativu k zastavení tohoto velezrádného procesu, tak jako například v případě zkoušky našich nervů a trpělivosti americkým radarem v letech 2006 až 2009. Příští rok začne hospodářská krize a tito nenechavci se doslova třesou na situaci, kdy bude v uvozovkách obyvatelstvo zaměstnáno jinými starostmi. V závorce ono Schwarzenbergovo Češi nebudou mít co žrát, aby nám doslova a do písmene sebrali půdu pod nohama. Tady to bylo obyvatelstvo, bude zaměstnáno jinými starostmi ve smyslu onoho Schwarzenbergova Češi nebudou mít co žrát. No a díky tomu, že budeme zaměstnáni jinými starostmi, nám doslova a do písmene seberou půdu pod nohama. Nevěřím, že to necháme projít jen tak. Tento článek napsal pan Daniel Novák. A teď si představte, vážení přátelé, že na Twitteru Českého rozhlasu, oni mají server www.irozhlas.cz a tady to je z Twitteru, se včera objevila tato zpráva. Časy se mění. Na úvod pražského jara nezazní Smetanova Má vlast, ale Mahlerova čtvrtá symfonie. A teď hádejte, kdo ji bude interpretovat. Berlínská filharmonie. Takže u příležitosti 75. výročí tohoto světoznámého slovutného festivalu, který vždy zahajovala famózní, doslova famózní, Má vlast Bedřicha Smetany. To je jeden z klenotů světové klasické hudby. Má vlast se prostě Bedřichovi neuvěřitelně povedla. A hlavně je to naše česká hudba, která pomohla k národnímu obrození u nás v Čechách. Tak místo této nádherné hudby ryze české a vlastenecké zazní Mahlerova čtvrtá symfonie. A protože to zřejmě ještě nestačí, aby bylo dáno jasně najevo, kdo to tady vede nebo chce vést, taky uvede nebo provede Berlínská filharmonie. To, když jsem četla, tak jsem si říkala, že to je teda síla. No a když si uvědomíme, že 75 let od svého založení neslaví jenom hudební festival Pražské jaro, ale že příští rok bude také rokem 75 let od ukončení druhé světové války, od porážky fašistického, nacistického Německa, tak to všechno vypadá, jako kdyby ty pokusy amerických státních elit o vyvolání majdanů, převratů a občanských válek se teď soustředily nejen na Rusko, tam se o to pokoušejí již několik let, ale jako mně to připadá, jako kdyby to teď bylo spojené nádoby, kdy záměrně štvou český národ proti ruskému a naopak, a jako kdyby se pokoušeli o to, aby v těchto dvou zemích a samozřejmě také na Slovensku, to by se také velmi dobře hodilo, aby proběhly ty státní převraty naráz. Takže ta situace je velice vážná a zkoušejí to všemi možnými způsoby. Představte si, vážení přátelé, nevím, jestli jste tu zprávu zachytili, Plyn nebouchá jenom na Slovensku a jak jsem zjistila, tak přednedávnem vybuchl plyn také v panelovém domě v Polsku, ale dokonce i v Německu. Informace vyšla všude možně, já ji převezmu ze Sputniku. V Německu jeden člověk zahynul při výbuchu v obytném domě. Policie našla munici z období druhé světové války. Jeden člověk zahynul v důsledku výbuchu v obytném domě ve středním Německu. Dalších 25 lidí bylo zraněno, oznámili Sputniku na policii v Blankenburgu. 25 lidí bylo zraněno, zranění jsou různého stupně. Jeden člověk byl zraněn smrtelně, oznámil mluvčí rezortu. K výbuchu v pětipodlažním obytném domě v Blankenburgu v zemi Sasko-Anhaltsko došlo kolem 8 hodin 55 minut ráno. Na místě incidentu pracuje 160 lidí, na místě je i vrtulník. Budova byla zcela evakuována. Evakuována byla také mateřská školka, která se nachází v její blízkosti. Policie nevylučuje, že by obětí mohlo být více. Podle slov očitého svědka byl výbuch velmi hlučný. Obyvatelé okolních domů mluví o rozbitých oknech v důsledku nárazové vlny. Podle předběžných údajů došlo k explozi plynu, protože dům byl vytápěn plynem. Verzi teroristického činu policie odmítla. Z vedlejší mateřské školky bylo evakuováno asi 100 dětí, nikdo z nich nebyl zraněn. Záchranáři a policisté našli v bytě, kde s největší pravděpodobností došlo k výbuchu, stopy po plynové bombě a munici z dob druhé světové války. Oznámila to policie. A teď je zde informace jako připomenutí k výbuchu na Slovensku, ovšem tam se objevily nové skutečnosti. Novinky Dnes psaly. Plyn bouchl jinde, než dělníci vrtali. Diví se slovenští stavaři a podávají trestní oznámení. Stavební komora Slovenské republiky se nestotožňuje s názorem, že hlavními viníky pátečního výbuchu plynu v Prešově, který si vyžádal 7 lidských životů, jsou 3 dělníci, kteří obsluhovali technické zařízení při hloubení mikrotunelového vrtu. 3 dělníci ve věku 28, 29 a 31 let byli obviněni ze všeobecného ohrožení a soud je v pondělí poslal do vazby ze všeobecného, z obecného ohrožení. Snad to je jedno, to není podstatné. Komora podala vlastní trestní oznámení pro podezření z obzvláště závažného trestného činu všeobecného ohrožení s následkem usmrcení. Dělníci vykonávali stavební práce na proražení podzemní trasy pro podzemní rozvod a jejich úkolem byla obsluha technologického zařízení a dodržení vytyčené trasy vrtu, uvedl prezident komory Ivan Power, který upozornil na fakt, že plyn nevybuchl v místě narušení plynovodu. Power připustil, že při použití systému podvrtávání, takzvaného krtkování, se občas stává, že bez vlivu operátora zařízení hlavice po nárazu na tvrdou překážku nekontrolovaně změní směr. Tohle se mohlo stát i v daném případě, ale mohlo se také stát, že plynové potrubí nebylo uložené tak, jak to někdo deklaroval v projektové dokumentaci. Po případě to chybně zakreslil. Mohlo se také stát, že podzemní rozvody byly chybně identifikované a vytyčené. To jsou věci, za které by dělníci obsluhující stroj neměli nést odpovědnost, zdůraznil. A teď to přijde podtitulek. Plyn vybuchl jinde. Komora se rovněž pozastavila nad tím, že plyn nevybuchl v místě narušení, ale desítky metrů dál, v nejvyšších patrech budovy, kde bylo delší dobu cítit plyn a nikdo ze zodpovědných s tím nic nedělal. Na co čekali? Plyn se mohl hromadit v šachtách domu a nevycházel větracími otvory nad střechu, konstatoval Power. V bytovém domě mohlo podle komory dojít dojít k neodbornému přístupu při správě a užívání bytů, zanedbání povinností projektantů navrhujících stavební změny a k možným pochybením projektanta obnovy bytového domu. Při výbuchu plynu v paneláku v Mukačevské ulici číslo 7 zemřelo 7 lidí a jedna osoba je stále nezvěstná. Na místo už směřuje speciální technika skladna, s jejíž pomocí budou rozebrána vrchní podlaží bytového domu. Obyvatelé domu souhlasili s asanací celého domu, ale o tom ještě úřady nerozhodly. Tak já nevím, nechci působit paranoidně, ale je to normální, že ve třech zemích po sobě vybuchne plyn, který zdemoluje půl baráku a kde zahyne několik lidí, v tom Německu tedy prozatím víme o jednom, ale na Slovensku to bylo skutečně devastující, 7 lidí zahynulo. A dovolte mi, abych v tuto chvíli pozůstalým a celému Slovensku, všem Slovákům, vyjádřila nejhlubší soustrast. A ještě jedna věc k tomu. Není zvláštní, že najednou masově téměř už vybuchuje plyn v domech v různých státech, když tento plyn je z Ruska. A Německo nedávno podepsalo smlouvu Nord Stream 2. Kdyby šlo o jeden výbuch v jednom z těch měst, tak bych si zcela výjimečně myslela, že tentokrát asi skutečně se jedná o nešťastnou náhodu. Ale když se to děje takto po sobě, jako podle jízdního řádu nějakého, když jezdí autobusy. Ale tady opravdu musíme rozlišovat mezi globalisty a americkými státními elitami, protože pokud tedy někdo v těchto věcech má prsty, tak rozhodně se nedomnívám, že by to šlo za Donaldem Trumpem nebo tedy za těmi, koho on představuje nebo pro koho on pracuje. Dnes, kdykoliv mluvíme o USA, tak je důležité tyto dvě strany pečlivě rozlišovat. Protože ztrátě moci se brání americké státní elity, američtí neokoni, kteří proto, aby oni nepřišli, jsou ochotni udělat úplně cokoliv, včetně rozpoutání třetí světové války. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že čas nehraje pro ně, ale proti nim. Čas hraje pro nás, pro všechny. Takže teď je důležité, abychom to u nás v České republice i na Slovensku a zkrátka dobře všude, kde žijí dobří a poctiví lidé, tak abychom to ustáli a potom se uvidí, co bude dál. A chtěla jsem zakončit pozitivně, ale bohužel teď jsem zachytila zprávu, kterou mi přes Skype poslal kolega Martin Dukát, a sice: pozor, Francie se bouří. Zpráva od našeho europoslance MUDr. Ivana Davida. Švýcarské noviny Tribune de Genève píší o situaci ve Francii. Celá země se připravuje na výbuch hněvu. Školy jsou zavřené, metro zavřené, vlaky nejezdí, kam až půjde stávka. Na fotce jsou hasiči, postavili si stan vedle vítězného oblouku, střídají se ve dne v noci. Lidé z okolí jim nosí jídlo a dříví na oheň. Jezdíme pro nemocné, chybí sanitáři. Sbíráme opilce, chybí policie. Volají nás seniori, chybí lékařská pomoc. To vše, aniž bychom byli posíleni a dostali víc prostředků. Máme toho dost. Stávkují železničáři, metro, městská doprava, zaměstnanci elektrorozvodů, rozvodů, učitelé, studenti, městští úředníci, advokáti, popeláři. A to nezmiňujeme žluté vesty, pracovníky rafinérií. Francie se nachází v situaci, v jaké nebyla od roku 1945. Jak říká Dominique Reynier, politolog na Science PO, ředitel liberálního think tanku Fondapol. Nefunguje nic a nejsou peníze. V takovéto situaci je zahrávání si s penzijní reformou zahrávání s ohněm. Tak nevím, jak vám, vážení přátelé, ale mně to připadá právě jako reakce na zbližování západní Evropy, respektive Francie, která je v čele tohoto zbližování s Ruskem. No a ještě mi kolega Martin Dukát poslal článek z Parlamentních listů, který má titulek Cože? Babiš ustoupil Bruselu. Bude nás to stát až 675 miliard ročně. I nemluvňata a staří budou platit. Šéf poslanců SPD k dokumentu vlády, který jako vároční dárek fakt nechce. Tak to asi nechceme nikdo, ale jediným řešením je odejít z Evropské unie. Už jsem o tom hovořila na začátku, nedokážu posoudit, jestli premiér Babiš mohl dosáhnout lepšího výsledku při tom jednání nebo ne, ale každopádně ten tlak ze strany Evropské unie od těch starých států, které nás vysávají už 30 let, tak ten se bude stále zvyšovat, protože oni, ty státy, jsou samozřejmě stále hladovější. No a pak je tady ještě jedna rána na závěr, také z Parlamentních listů, také mi to poslal Martin Dukát, další krok k tomu, aby mocní lidem ovládli jejich peníze. Důvěřiví občané to nedomyslí, varuje Šichtařová. Pokud se vám zdá, že úplné zrušení hotovostních plateb je ještě daleko, ekonomka Markéta Šichtařová vás vyvede z omylu. V textu na blogu iDnes upozornila, že byl učiněn další krok odstranění hotovostních plateb a ke získání větší státní kontroly nad občany. Stát chce o svých občanech vědět co nejvíc, už z principu. Jednou z cest, jak si před státem ubránit trochu vlastního soukromí, je používat kryptoměny, které nejsou pod kontrolou centrálních bank a státu. Možná i proto centrální banky uvažují o zavedení vlastních digitálních měn. Nad těmi by totiž opět měly kontrolu. Svobodné ekonomiky se tak podle Šichtařové vlastně snaží opanovat prostor a světovou ekonomiku centrálně řídit. Jsou centrální banky, které prošly celý hospodářský cyklus se zápornými úroky, což se dosud nikdy v historii nestalo. Vykupují státní dluh a monetizují ho, vykupují akcie a tím zestátňují soukromý majetek. To rozhodně lze považovat za ovládání ekonomiky přes čáru. Dnes už víme, že máme štěstí, že dosud existuje hotovost, protože jen díky ní ECB nemůže snížit úroky ještě hlouběji pod nulu. Kdyby mohla, udělala by to, napsala Šichtařová na blogu. Pokud skutečně centrální banky zavedou své vlastní kryptoměny, zcela tím popřou jejich původní smysl a přilákají důvěřivé občany k jejich koupi. Důvěřiví občané pak už podle Šichtařové nedomyslí, že tím státu odevzdávají další kus své svobody a celá společnost bude zase o krok blíže ke zrušení hotovostních plateb. A tak tedy na závěr alespoň tu jednu dobrou zprávu je z 11. prosince a vyšla, nebo dozvěděla jsem se jí díky serveru Parlamentních listů. V Česku bude od roku 2021 sídlit nová Evropská kosmická agentura. Česku bude od roku 2021 sídlit nová agentura EU pro kosmický program EUSPA. Vznikne rozšířením organizace GSA, která v Praze řídí evropský družicový systém Galileo. Agentura se tak rozroste ze stávajících 100 na zhruba 700 lidí. Na tiskové konferenci to dnes, tedy ne dnes, ale ve středu, oznámili zástupci ministerstva dopravy, napsala ČTK. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Tento týden to nebyly dobré zprávy, takže já vám všem přeji pevné nervy, zůstaňme klidní na svých místech, dělejme všechno pro to, aby se situace zlepšila. No a já se s vámi těším na slyšenou opět příští týden v pondělí a teď předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte se moc hezky.